Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Ήδη έχουν υπάρξει αρκετές αντιδράσεις, αρκετοί σχολιασμοί σε σχέση με την απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Σίδωρου Ντογιάκου, να επανέλθει, να βγει από το αρχείο δηλαδή η υπόθεση της μικρής Μελίνας που συντάραξε το Πανελλήνιο, συντάραξε την Κρήτη, απασχόλησε επί σειρά ετών την ελληνική δικαιοσύνη. Το Νοέμβριο εκρίθη ότι η υπόθεση έπρεπε να μπει στο αρχείο σύμφωνα με την απόφαση του εφετείου. Δύο μήνες αργότερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ξαναστέλνει την υπόθεση στο ακροατήριο. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα τον πατέρα της μικρής Μελίνας σε σχέση με την εξέλιξη αυτή, ως μια τελευταία προσπάθεια να ρηχθεί φως σε αυτή την υπόθεση, με ένα απλό ερώτημα που έχει ο κάθε πατέρας, θα μπορούσε να έχει ο κάθε άνθρωπος, μπας περιπτώσει, που χάνει έναν συνάνθρωπό του, να στέλνει υγιή μάλλον τον συνάνθρωπό του στο νοσοκομείο και να βγαίνει από αυτό ο νεκρός και να αναρωτιέται αν δεν φταίει τελικά κανείς. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντήσει κανείς άλλος εκτός από την ίδια την ελληνική δικαιοσύνη. Και θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια βάσει και της εξέλιξης που ήρθε στο φως πριν από λίγο, όπως μας επιβεβαίωσε ο πατέρας της τετράχρονης τότε, 11χρονης θα ήταν σήμερα, Μελίνας. Τώρα θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά κύριε Βαβουρανάκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Εντάξει, ένα σχόλιο. Δεν έχετε ασχοληθεί ως Ιατρικός Σύλλογος, ενώ όταν επί 8 χρόνια βρισκόσασταν στο τιμόνι του κορυφαίου αυτού επιστημονικού οργάνου, αλλά θα ήθελα έτσι να μου πείτε πώς αισθάνεται ένας γιατρός που βρίσκεται αντιμέτωπος μπροστά σε μια τέτοια υπόθεση, άσχετα αν εμπλέκεται ή όχι με τέτοιου είδους υποθέσεις, με τη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση που αποτέλεσε και την αφορμή για να καταλήξει η μικρή.
Κύριε Κώστα, είναι πολύ δύσκολη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω, ότι κανείς γιατρός δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Όπως και κανείς πολίτης δεν πρέπει να βρίσκεται σε καμιά τέτοια θέση, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Και πραγματικά είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ως γιατροί μιλώντας είναι ότι θα πρέπει να παίρνουμε πάντα τη θέση του ασθενούς και να κάνουμε πάντα το καλύτερο για τους συμπολίτες μας που ζητάνε τη βοήθειά μας. Βεβαίως θα πρέπει να τους εξηγούμε πάντα τις όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες ή επιπλοκές έχουμε σε επεμβάσεις μας ή στις παρεμβάσεις μας, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι διαφορετικά να γνωρίζει κάποιος άλλος. Τώρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση νομίζω ότι δεν θα πρέπει να σχολιάσουμε τίποτα. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που αποφασίζει και όσο λιγότερο μιλάμε για θέματα δικαιοσύνη, τόσο ανεπηρεάστη κάνουν και οι άνθρωποι αυτή την εργασία τους.
Τα κάνει, και το κλείνω με αυτό το τελευταίο, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον γιατρό όταν υπάρχει, όταν η χειρουργική επέμβαση, μπας περιπτώσει, η ιατρική επέμβαση χαρακτηρίζεται ως επέμβαση ρουτίνας, ως επέμβαση καθημερινότητας, τα κάνει λίγο δυσκολότερα όταν προκύπτει το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, αν είναι μια επέμβαση, λέω τώρα, είμαι και άσχετος, ανοιχτής καρδιάς, είναι άλλες οι δυσκολίες, εκεί λίγο πολύ μπορεί να είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, άρα εντός εισαγωγικών, όχι δικαιολογημένο, μπορεί να υπάρχει και.
Κύριε Κώστα, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη αξία να γνωρίζουμε και εμείς ως επαγγελματίες υγείας, ως γιατροί, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κάθε συμπολίτης μας, κάθε πρόβλημα υγείας είναι μοναδικό. Είναι διαφορετικό, δεν είναι πάντα το ίδιο και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το δεύτερο στοιχείο που οι περισσότεροι, θέλω να πιστεύω όλοι οι συνάδελφοί μου το τηρούμε στην καθημερινή μας πρακτική και στο ιατρείο και όχι μόνο στην επέμβαση, είναι ταυτόχρονα με το επιθυμητό αποτέλεσμα της θεραπείας να υπάρχουν και οι πιθανές επιπλοκές ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας από εμάς το τι μπορεί να αντιμετωπίσει στη διαδρομή του, όχι μόνο για το επίπεδο της νομικής ή αν θέλετε διαδικασίας που μπορεί να προκύψει, αλλά κυρίως για να μπορεί να αξιολογήσει τα συμπτώματα και να μπορεί να προληφθεί αυτή η κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, ανέφερα την ιδιότητά σας την τωρινή ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, διότι ανανεώθηκε πρόσφατα η εμπιστοσύνη του Πανελλήνιου Οργάνου στο πρόσωπό σας. Και θα ήθελα λίγο να μας δώσετε την εικόνα και τη θητεία σας την προηγούμενη περίοδο, αλλά κυρίως τη στόχευση για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε πολύ φιλόδοξα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο το 2019 και πέσαμε απευθείας στα βαθιά με την πανδημία που ξεκίνησε αμέσως τέλη 19, αρχές του 20. Θα σας έλεγα ότι ουσιαστικά εργαστήκαμε συνολικά αρκετά, υπό την έννοια ότι είχαμε οι ομάδες εργασίας που υπήρχαν και οι τομείς που υπήρχαν στο Ινστιτούτο είχαν σαν στόχο να προετοιμάσουν τις θέσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του κ. Ξαδάχτυλου, που συμμετείχε στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Έτσι, μπορώ να σας πω ότι πολλοί συνάδελφοι συμμετείχαν στο να διαμορφώσουν θέσεις αναφορικά με το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν στην πανδημία με την κατασκηνώσεις ή το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν τα τεστ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το πώς θα πρέπει να γίνει η επιδημιολογική επιτήρηση. Και βεβαίως το είχαμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές μαζί στη διαδρομή αυτή με τις προτάσεις που κάναμε και σαν ιατρικό σύλλογο. Επομένως υπήρχε ένας πολύ σημαντικός ρόλος και υπάρχει ένα σημαντικό έργο παρακαταθήκη και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο αλλά και στην πολιτεία για το τι πρέπει να κάνει κανείς σε περίοδους πανδημίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο και που σου λέει πολύ σωστά βάλατε είναι τι κάνουμε από εδώ και μπροστά στο μέλλον. Έχουμε σαν στόχο να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση στο επίπεδο των ερευνών που θέλουμε να κάνουμε και το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φωτιδιαγίας, τι θα πρέπει να αλλάξει, να αλλάζει συνεχώς και στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε τα συστήματα υγείας είναι μια δυναμική διαδικασία που πρέπει να προσαρμόζεται και στις απαιτήσεις της πολιτείας και στις απαιτήσεις των πολιτών αλλά και στις συγκυρίες οικονομικές. Επομένως είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να μπορούμε να τροφοδοτούμε προτάσεις και θέσεις στην πολιτεία και φυσικά τα όργανα τα δικά μας.
Θα σας ρωτήσω αν θεωρείτε, αν εκτιμάτε επιστημονικά ότι βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση του κύκλου της πανδημίας όπως την ξέραμε, τουλάχιστον τα προηγούμενα δύο και πλέον χρόνια. Σίγουρα φαντάζομαι ότι είμαστε πιο έτοιμοι, φαντάζομαι ότι είμαστε περισσότερο εξοπλισμένοι. Βλέπε εμβόλια, βλέπε φάρμακα, βλέπετε ακόμη και την αναβάθμιση τον εμπλουτισμό των μονάδων εντατικής θεραπείας. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ή θεωρείτε ότι...
Θα έλεγα ότι υπάρχει μια διαδρομή στην πανδημία η οποία είναι διαρκής και όπως λέγαμε και στην αρχή της περίοδου ότι η πανδημία, ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει με τις όποιες μεταλλάξεις του. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία πια είναι ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον. Για παράδειγμα, ο εμβολιασμός κατοίκων είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από εδώ, έδωσε καλά στοιχεία στο να μπορέσει να εξασφαλίσει τη συλλογική ανοσία, άρα κατά την άποψή μου θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη δομή, να την λειτουργήσουμε με τους γιατρούς οι οποίοι είχαν ξεκινήσει και να το επεκτείνουμε, επεκτείνοντάς το αν θέλετε και στον εμβολιασμό της γρίπης και να το έχουμε έτοιμο αν ποτέ ξαναχρειαστεί ανάγκη. Το ίδιο στοιχείο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και για τις περιπτώσεις των τεστ. Αξιοποιήσαμε τα τεστ, μάθαμε πώς χρησιμοποιούμε τα τεστ, εννοώ για τον κορονοϊό όλη αυτή τη διαδρομή, να είμαστε έτοιμοι σε ανάλογη περίπτωση για να μπορέσουμε να μην χάσουμε το χρόνο που είχαμε αυτή την περίοδο.
Σας
δίνω παραδείγματα και υπάρχουν και άλλα πολλά.
Δεν σας ρώτησα τυχαία για το αν πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση της πανδημίας, γιατί αναρωτιέμαι ποια θα ήταν η συζήτηση σήμερα που μιλάμε εάν δεν υπήρχε το ζήτημα της Κίνας ξανά με τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων που έχουν εμφανιστεί σε συνδυασμό αν θέλετε και με την υποπαραλογή, την νέα, την καινούργια την ονομαζόμενη Kraken. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο θεωρώ ότι δύσκολα θα διαφωνούσε κάποιος ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για το 2023 τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πανδημία. Δηλαδή αυτό κρατάει.
Επιτρέψτε μου να το βλέπω.
Μια εγρήγορση.
Να το βλέπω από τη μεριά του γιατρού. Και εμείς από τη μεριά της ιατρικής, βλέποντας τα πράγματα σαν μια δυναμική κατάσταση, θα σας έλεγα ότι κρατάμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας έδωσαν τη δυναμική να συγκρατήσουμε τη διανεξάπλωση και να μην έχουμε μεγάλη θνησιμότητα. Και θα σας πάω σε ένα παράδειγμα που δεν το ανέφερα πριν, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τις κινητές μονάδες. Αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει νομίζω μαζί πρώτη φορά, το Μάρτιο του 19, που εμείς σαν ιατρικό σύλλογο είχαμε προτείνει τις κινητές μονάδες να πηγαίνουμε στο σπίτι για να μην κινείται ο κόσμος τριγύρω, και είχαμε μια απίστευτα καλή συνεργασία με τα νοσοκομεία σε αυτό το κομμάτι. Ήρθε η πολιτική, το έκανε μετά καθυστερημένα, αν θέλετε την άποψή μου, στον χρόνο, αλλά έγινε. Αυτό το μοντέλο θα πρέπει να το κρατήσουμε και τώρα, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Να μπορέσουμε να έχουμε τα όπλα να αντιμετωπίσουμε, ή αν θέλετε το μηχανισμό, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα όπλα που μπορεί να προκύψουν σε μια καινούργια πανδημία, που ενδεχομένως και τότε να μην έχουμε εμβόλια ή να μην έχουμε φάρμακα. Βεβαίως τώρα που συζητάμε, έχουμε φάρμακα στα χέρια μας που είναι πάρα πολύ καλά, έχουμε εμβόλια στα χέρια μας τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή, γιατί το ξέραμε, είμαστε άλλοι ασφαλή και θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Και βεβαίως αυτό, επαναλαμβάνω, που πρέπει να αξιοποιήσουμε είναι ο μηχανισμός για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα όπλα που θα έχουμε. Για να μην χάσουμε το χρόνο που ενδεχομένως μπορεί να χάσουμε σε μια νέα πανδημία μπροστά μας ή σε μια ανάλογη περίπτωση.
Το έχουμε φάρμακα, θα επανέλθω σε αυτό, γιατί είναι μια απονεμένη
ιστορία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Προτείναμε σαν ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου στον Υπουργό το Μάρτιο, όταν κάναμε την ημερίδα εδώ της αποτίμησης, αν θέλετε, της πανδημίας, ότι θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί, και οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν ή να συμμετάσχουν σε μια τέτοια διαδικασία πανδημίας ή, αν θέλετε, φυσικής καταστροφής, θα μπορούσε να γίνεται κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται στο στρατό. Δηλαδή να πηγαίνουμε κάποιες χρονικές στιγμές στα νοσοκομεία, στις δομές που θα πρέπει να πάμε, όχι να εκπαιδευόμαστε με την έννοια της εκπαίδευσης, αλλά να γνωρίζουμε τους χώρους. Γιατί ξέρετε, είναι εύκολο, και το έχετε βιώσει κι εσείς, να πας κάπου να προσφέρεις, αλλά αν δεν ξέρεις το χώρο, αν δεν ξέρεις ποια πόρτα θα μπεις και πού θα αλλάξεις, αντιλαμβάνεστε ότι χάνεις χρόνο, και αυτός ο χρόνος μπορεί να είναι κρίσιμος. Αυτό το κομμάτι λοιπόν το είπαμε στον Υπουργό, ότι εμείς θα θέλαμε να μπούμε σε αυτό το στοιχείο, όχι προσωπικά, αλλά να δημιουργηθεί μια τέτοια προσπάθεια συνολικά και να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία των επιτάξεων που ουσιαστικά ούτε προσφέρουν ούτε αποδίδουν, και δημιουργούν μόνο εντάσεις και τριβές μεταξύ των γιατρών που πάνε εκεί, των ανθρώπων που πάνε εκεί, και φυσικά της πολιτείας. Με αυτό το μηχανισμό λοιπόν και χρόνο κερδίζουμε και αποτελεσματικοί γινόμαστε, και ταυτόχρονα προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Φανταστείτε αν αυτό υπήρχε, σας λέω ένα παράδειγμα, ευτυχώς δεν χρειάστηκε, στο Αρκαλοχώρι. Που είναι μια φυσική καταστροφή. Να υπάρχει, αν κάποιος χρειάζεται γιατρούς, και που φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις όσους και να έχεις δεν φτάνουν και κανείς δεν θα αρνηθεί να πάει. Είναι διαφορετικό να πηγαίνεις γιατί θες να πας και να μην ξέρεις που πας, και είναι εντελώς διαφορετικό να ξέρεις πού θα πας και τι θα κάνεις.
Μιλάτε για task force.
Κύριε Κώστα, δεν είναι task force. Επίπεδο, ναι. Δεν είναι task force. Εγώ δεν θα το έλεγα ούτε καν σε εθελοντικό επίπεδο. Ξέρετε γιατί? Εγώ θα έλεγα το εξής: να υπάρχει ένα κίνητρο. Να πληρώνεται ο γιατρός ιδιώτης στην εφημερία του, να γράφεται συντάξιμος χρόνος. Έχουμε τρόπο να δώσουμε κίνητρα για κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι task force μόνο. Είναι μια ομάδα, είναι η εφεδρεία. Είναι αυτό που έχουμε στο στρατό. Αν αύριο το πρωί συμβεί κάτι, εσείς, εγώ σε μικρότερο βαθμό, εσείς πιο γρήγορα, θα κληθείτε να προσφέρετε κάτι. Θα πάμε όλοι. Γιατί όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Το ίδιο πράγμα ισχύει και εδώ. Όλοι αγαπάμε τον τόπο μας. Όλοι θέλουμε να προσφέρουμε. Αν υπάρχει ο μηχανισμός, αυτό λέμε. Το μηχανισμό θέλουμε για να αξιοποιήσουμε τα όπλα. Έχουμε γιατρούς. Θα πάμε όλοι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα θέλει να πάει, δεν θα θέλει να προσφέρει οτιδήποτε. Να υπάρχει και ο μηχανισμός να του δώσει δυνατότητα να δώσει πράγμα.
Για να το κλείσουμε το θέμα της πανδημίας. Υπάρχει έτσι ένα συμπέρασμα, ένα πάυγασμα, έστω και σε επίπεδο τίτλου, τι μάθαμε ή τι δεν μάθαμε μετά από 2,5 χρόνια?
Νομίζω ότι δεν λύνεται με μια φράση μόνο. Νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που κερδίσαμε είναι, θα έλεγα, η συνεργασία. Συνεργασία σημαίνει ότι στην κρίσιμη φάση και ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο, όλοι οι επαγγελματίες υγείας έβαλαν πραγματικά πλάτη ο ένας τον άλλο. Και θα σας πω ότι μπορεί τα νοσοκομεία να τράβηξαν το μεγάλο βάρος των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν και που ήταν ιδιαίτερα επώδυνο. Το να βλέπεις ανθρώπους να είναι μόνοι και να μην μπορείς να τους βοηθήσεις όσο θα ήθελες να τους βοηθήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί έξω, τράβηξαν το μεγάλο βάρος των ανθρώπων που δεν χρειαζόταν νοσηλεία. Και το βάρος το θα πας ή δεν θα πας στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ζυγίζουμε. Είναι δύο πράγματα τα οποία το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι την απόλυτη συνεργασία που είχαμε σε επίπεδο Κρήτη, σε επίπεδο Ηρακλείου, σε αυτό το τομέα. Όταν χρειαζόταν, δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη, γινόταν με το τηλέφωνο με την πρώτη. Το δεύτερο στοιχείο που κερδίσαμε ήταν σε επίπεδο παγκόσμιο, θα έλεγα, ήταν η ταχύτητα που πήγαμε στα εμβόλια. Και αυτό δεν έγινε ούτε διεπιφτήσεως, ούτε για αυτό που κάποιοι άλλοι περιφέρονται και λένε στα μέσα μαζικής, πως στα μέσα δικτύωσης. Θα έλεγα ότι έγινε γιατί η βιομηχανία, η πολιτεία, η επιστήμη, και όταν λέω πολιτεία εννοώ τα κράτη, τροφοδότησαν χρηματικά και ερευνητικά τη βιομηχανία, και έτσι πολύ γρήγορα είχαμε τα εμβόλια. Το μήνυμα είναι ποιο? Ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις για να βρίσκουμε τέτοιου τύπου φάρμακα ή εμβόλια που μας χρειάζονται άμεσα. Θα πρέπει να είμαστε πιο μπροστά από την εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι τα βασικά μηνύματα που πήραμε από την πανδημία. Και φυσικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα υπό την έννοια του ότι να ετοιμάζουμε μηχανισμούς, και ξαναγυρίζω σε αυτό που λέγαμε πριν, για να μπορούμε να πατήσουμε αν χρειαστεί ανάγκη.
Κλείνουμε την πανδημία και με αφορμή αυτό που σημειώσατε ως ένα από τα τρία βασικά κέρδη, βεβαίως μεγάλο κόστος πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ανθρώπινων απολειών, τα τρία βασικά κέρδη από την πανδημία είναι η εξέλιξη της επιστήμης σε σχέση με τα εμβόλια, με τα φάρμακα. Αναρωτιέται, το ακούω τις τελευταίες μέρες, ο πολίτης, είναι δυνατόν να έχουμε εμβόλια που τόσο δύσκολο μπορούμε να τα εντοπίσουμε σε σχέση με την καταλληλότητά τους και κυρίως την αποτελεσματικότητά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, και ένα ντεπόβρε παιδάκι μου να μην το έχουμε?
Έχετε...
Είναι εύλογο το ερώτημα, έτσι, τουλάχιστον για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
Αντιλαμβάνομαι απολύτως και είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας για τις ελλείψεις φαρμάκων. Η πανδημία, όπως ξέρετε, είναι ένας υγειονομικός πόλεμος, και στον υγειονομικό πόλεμο έχεις διάφορες συνιστώσεις, τις οποίες μπορεί να μην ελέγξεις. Έτσι λοιπόν και η βιομηχανία μπορεί να μην είχε τις πρώτες ύλες, να μην μπορούσε να φέρει πρώτες ύλες και να μπορεί να ξέρει αυτό. Εμείς έχουμε, αν θέλετε, την τύχη, έχουμε μια πολύ καλή φαρμακευτική βιομηχανία σε αυτό το κομμάτι. Μου δίνεται όμως μια πολύ καλή πάσα να σας πω αυτό που εμείς είμαστε πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό που είμαστε πίσω είναι ότι, αν θέλουμε να ελέγξουμε τη συνταγογράφηση, αν θέλουμε να ελέγξουμε την κίνηση ενός φαρμάκου, και το είπαμε και στον Υπουργό πρόσφατα προχθές που ήταν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Συλλόγο, είναι ότι θα πρέπει η συνταγογράφηση όλων των φαρμάκων να γίνεται μάλλον η διάθεση όλων των φαρμάκων, όλων των σκευασμάτων, θα πρέπει να γίνεται μόνο με συνταγογράφηση του γιατρού. Και δεν σας το λέω στην τύχη. Θα σας πω ότι η συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρό, στο διάστημα του 1,5 έτους έχει περιορίσει την δαπάνη στο 20%, άρα και ο οικονομικό όφελος τεράστιο. Δεν θα μιλήσω για το ανεκτίμητο κόστος της μικροβιακής αντοχής, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα φάρμακο...
Ακόμη και αν αυτό αφορά τα παυσίβωνα.
Νομίζω πως ναι, οτιδήποτε συνταγογραφείται, νομίζω πως ναι. Ιδιαίτερα θα σας δώσω ένα παράδειγμα για ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται στη δικιά μου την ειδικότητα και αφορά την ιχνηλάτηση της πορείας του φάρμακου. Αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα στοιχίζει περίπου 180 ευρώ. Έξω στοιχίζει 380 ευρώ. Η διαδρομή του για να μην γίνονται οι παράλληλες εξαγωγές, η εταιρεία λέει ότι φέρτε μου τη συνταγή του γιατρού να σας δώσω φάρμακο. Καθυστερεί βεβαίως 2-3 μέρες, 4 να έρθει το φάρμακο. Δεν έχει την ανάγκη της ταχύτητας χρήσης, σήμερα το παρήγγειλα, σήμερα το θέλω. Ωστόσο δίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι δεν υπάρχει έλλειψη και γίνεται σε αυτή τη διαδρομή. Θα έλεγα, σας έφερα το παράδειγμα να σας πω για τη συνταγογράφηση. Σας έφερα το παράδειγμα των αντιβιωτικών. Με αυτόν τον τρόπο σαφώς έχεις ελεγμένη την ροή των φαρμάκων. Το πού πάνε πού, το πώς πάνε πού και ποιος θα χορηγεί. Και μην ξεχνάτε ότι ως λαός έχουμε και τη συνήθεια πάντα να έχουμε ένα φαρμακείο στο σπίτι μας, το οποίο εξοπλίζεται ανάλογα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της γειτόνισσας ή του γείτονα. Πάρε αυτό το φάρμακο να το έχεις, μπορεί να μας λείψει.
Το πήρε ένας δικός μου,
μου και το έχω εκεί και σε βοήθησε. Το δικό μου της πίεση είναι έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι θέμα παιδείας. Θα αλλάξει τη διαδρομή. Αλλά για άμεσο είναι η ευκαιρία, τώρα που έχουμε αυτή την κρίση, να κάνουμε την τολμηρή για την Ελλάδα αλλαγή, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και χρόνο και χρήμα και φάρμακα.
Ερώτηση: γιατί το χαρακτηρίζετε τολμηρή? Θέλω να πω.
Για την Ελλάδα εννοώ.
Ναι, όχι. Γιατί το λέω αυτό? Ωραία, αυτό που περιγράφεται και το οποίο φαντάζει απολύτως λογικό. Γιατί περιμέναμε να βρεθούμε ενώπιον των ελλείψεων, για να μην μπει μια τάξη στα πράγματα Πώς χορηγείται ένα φάρμακο, ακόμη και το πιο απλό
στη χώρα? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι εγώ εκείνος που θα σας
απαντήσω. Όχι, ερώτησα αν έχετε το ενδεχομένως μια απάντηση παύλα συμπέρασμα.
Όχι, όχι, δεν έχω, θα σας πω. Νομίζω ότι ξεκινάει από όλη αυτή τη διαδρομή που σας είπα. Την νοοτροπία του Έλληνα να έχει ένα φαρμακείο δίπλα του που δεν το έχει κανένα στην Ευρώπη, τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω στο σπίτι τους, να χτίζουμε ένα φαρμακείο, μήπως τυχόν μας συμβεί κάτι. Νομίζω όμως ότι είναι μια αρχή και είναι τολμηρή επιλογή. Κάθε αρχή είναι τολμηρή. Μην ξεχνάτε ότι στην πανδημία. Ξαναγυρίζουμε σε αυτή τη φάση. Πήραμε πολλές τολμηρές αποφάσεις όλοι μας, τις οποίες ενδεχομένως αν δεν υπήρχε δεν
το ρώτησα γιατί μήπως βολεύει τις ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες, όπου δεν είναι πιο εύκολο, άμα έχεις λεφτά στην τσέπη, να μπαίνεις στο φαρμακείο, να παίρνεις το φάρμακο, να φεύγεις. Με μεγαλύτερο τζίρο κάνω, σαν εταιρεία εννοώ, φαρμακευτική.
Ναι, να σας
από
πω,
το όμως. Να πάω στο χάρτη του Βαβουρανάκη, κύριε γιατρέ, ελάτε με εξετάσετε, να κρίνετε, να αξιολογήσετε αν χρειάζομαι αυτό το φάρμακο, να πάω να το πάρω. Ξεχάστε, μπορεί και να μην
ποτέ. Ξέρετε. Κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν, όταν λέω κάποιοι δεν εννοώ προφανώς στην Ελλάδα, μιλάω γενικότερα, κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν έξω τον παράγοντα γιατρό, γιατί ο γιατρός είναι κόστος για τον πολίτη ή για το κράτος που θα πληρώσει. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος αυτό, είναι τι κόστος κερδίζεις από τη στιγμή που θα το δώσει κάποιος που δεν είναι γιατρός. Επιπλοκές και πάει λέγοντας. Αλλάζουν οι ενδείξεις, αλλάζει η αντιμετώπιση. Άρα είναι ένα βασικό στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε μπροστά μας είναι τι θέλουμε να φτιάξουμε. Να πάρουμε ένα μοντέλο απ' έξω και να το προσαρμόσουμε στις δικές μας απαιτήσεις και προδιαγραφές. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί θα σας πω ότι έξω, αν πάει κανείς να πάρει ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα που συνταγογραφείται φυσικά με απλή ιατρική συνταγή εκτός ταμείου, το πληρώνει πολλαπλάσια τιμή από ό,τι αν το έπαιρνε με το ταμείο. Άρα το κίνητρο είναι να το συνταγογραφεί στο ταμείο σου. Το κίνητρο με τα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται όχι για να έχουμε στόκ, αλλά γιατί πρέπει να δίνουμε λύσεις, να τα παίρνουμε μόνο με ιατρική συνταγή από τον ειδικό. Από τον γιατρό της εμπιστοσύνης μας, από τον γιατρό της ειδικότητας που απευθύνεται.
Είναι σαφές ότι με αυτό που σας προκάλεσα να σας τσιγκλίσω, που είπα, δεν έχει να κάνει με αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Είναι βέβαιο ότι αυτοί θα καταφύγουν στο γιατρό, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Εγώ μιλάω για ένα όχι μη αξιόλογο ποσοστό πολιτών που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και δεν χρειάζεται καν να σκεφτούν ότι πρέπει να πάνε στο γιατρό. Μπαίνουν κατευθείαν στο φαρμακείο, που πολλές φορές το φαρμακείο έχει αντικαταστήσει το γιατρό.
Κοιτάξτε, το φαρμακείο έχει αντικαταστήσει το γιατρό, θα μπορούσε να πει κανείς και αυτό. Αλλά ξέρετε, ας μην φορτώνουμε. Είναι πολύπλευρη η διαδικασία. Πάει ο πολίτης και ζητάει ένα φάρμακο, μου το είπε ο γιατρός μου, και ο φαρμακοποιός το δίνει στη διαδρομή αυτή. Το πρόβλημα είναι όπως ήρθε με τα αντιβιωτικά, κύριε Κώστα. Άλλαξε ο νόμος, εφαρμόστηκε ο νόμος, εφαρμόστηκε από όλους. Το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο πλέον μπροστά μας. Έχουμε, είναι το τεκμηριωμένο επιχείρημά μας απέναντι σε αυτούς που λένε ότι τα παίρνουμε τα φάρμακα έτσι. Βεβαίως ο νόμος προβλέπει αυτό, αλλά αν το βάλουμε ακόμα πιο αυστηρά και ακόμα πιο ισχυρά νομοθετημένο, μόνο να κερδίσουμε έχουμε και θα φύγουμε και από τις ελλείψεις που περιγράφεται, διότι θα ξέρουμε την κλάτηση του φαρμάκου. Ποιος, τι, γιατί και πού.
Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψω με το τελευταίο μέρος της εκπομπής και κυρίως με το βασικό ερώτημα, την εικόνα που έχετε εσείς για την κατάσταση στο κομμάτι της δημόσιας υγείας σε σχέση και με το νομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε. Αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο με τις εξελίξεις που θα ζητήσω τη δική σας άποψη, το δικό σας σχόλιο με τις εξελίξεις που είχαμε πρόσφατα στους κόλπους του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της Κρήτης, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαμουσική διακοπή και επιστρέφουμε. Silly with a star shoot, shimmy, shimmy.
Αθήνα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Στα Element η αισθητική έχει καθαρό πρόσωπο. Βαθύς καθαρισμός με προβιωτικά Skin Door, μεσοθεραπεία προσώπου και σώματος Case Surgery, Original Ceramic Green Peel, οξέα και θεραπείες Dr. Babor, ενζυμικές θεραπείες και σύσφυξη Dr. Murad και φυσικά η θρηλυκή θεραπεία με σταθεροποιημένη βιταμίνη C της Dermalogica. Και αν ζητάς ξεκούραση και ηρεμία, ζητά τώρα τη Signature 90 λεπτές θεραπείες Massage Element που αποφορτίζουν και εξισορροπούν σώμα και νου. Τώρα και με μηδενικό αποτύπωμα στον πλανήτη, με τα μαγικά ελιξίρια σώματος Comfort Zone. Με ειλικρίνεια, σωστή ενημέρωση, εμπειρία, τεχνολογία και αληθινά προϊόντα ομορφιάς από τους 10 μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Κλείσε το ραντεβού σου στο goelement.gr ή μίλα μαζί μας στο 2811 11 8101. Element. Αισθητική με ειλικρίνεια και καθαρό πρόσωπο.
Όπου ακούς Κίκου, κρατά μεγάλο καλάθι. Κίκου, το μήλο που έγινε διάσημο για τη γεύση, την τραγανότητα, τον πλούσιο χυμό και τη μοναδική του γλυκύτητα, συνεχίζει να συντροφεύει την κάθε σου στιγμή, στο σπίτι, στο σχολείο, στην προπόνηση, στο γραφείο. Κίκου, αυτό με τη ρίγα.
Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταίο μέρος για τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι φιλοξενούμενος μας εδώ στο στούντιο του Πολιτικά 89,8 είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας και πρώην πρόεδρος πλέον του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου μετά από μια 8ετή πορεία στο τιμόνι του κορυφαίου επιστημονικού οργάνου σε επίπεδο ιατρών για τον νομό Ηρακλείου. Δύο γεγονότα έτσι έχουν στιγματίσει τον ιατρικό κόσμο τις τελευταίες ημέρες. Το ένα έχει να κάνει με ένα ακόμη επεισόδιο που σημειώθηκε εις βάρος ιατρού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από ασθενή, συγγενή ασθενούς και πάει λέγοντας. Δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς, που συμβαίνει αυτό. Προέκυψε σε κέντρο υγείας. Το δεύτερο αφορά το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και τα όσα συνέβησαν με την απόφαση την περιβόητη του διοικητή του νοσοκομείου να προσπαθήσει να επιβεβαιώσει, να διασταυρώσει αν όντως οι αναισθησιολόγοι έλεγαν αλήθεια ότι νοσούν από κορονοϊό, στέλνοντας στο σπίτι τους τον ιατρό εργασίας για να διενεργήσει, να τους υποβάλει σε rapid test. Και αυτό έχει προκαλέσει βεβαίως μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλές αντιδράσεις και πολιτικές και εντός της Βουλής. Κύριε Βαβουρνάκη, θα ήθελα για αυτό το δεύτερο, για να το κλείσουμε έτσι πολύ σύντομα, ένα σχόλιο, την άποψη τη δική σας.
Να ξεκινήσω και εγώ από το δεύτερο ερώτημα που κάνατε. Σας έλεγα ότι σαφώς ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ως απλό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, σαφώς η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου με καλύπτει και προφανώς κάθε φορά που εκφράζει ο καθένας μια προσωπική του άποψη, τις περισσότερες φορές δημιουργεί περισσότερο θόρυβο και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω την άλλη διάσταση και που νομίζω ότι εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι προέχει η δημόσια υγεία, προέχει η υγεία των συμπολιτών μας και η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στο σύστημα υγείας. Επομένως, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι περισσότερο από την ένταση να πάμε στην εκτόνωση και στη λύση. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα λύνονται με διάλογο και με διαρκή επαφή. Πιστεύω ότι θα δοθεί ο χρόνος και θα δοθεί ο χώρος και ο τόπος να βρεθεί η λύση και να προχωρήσει, να αποκατασταθεί η ηρεμία στο σύστημα υγείας και φυσικά στην αυαρχίδα του υγείας στο νησί μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Μα,
για
θέλω,
το πρώτο κομμάτι.
Δεν θέλω να κλειμίνω άλλο, πάμε στο κομμάτι του.
Σας είπα την άποψή μου και πάμε στο πρώτο κομμάτι που νομίζω στο κομμάτι της βιοπραγίας κατά των γιατρών είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ίσως εδώ θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση όχι μόνο σε επαγγελματίες υγείας, αλλά εγώ θα έλεγα ως κοινωνία για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ένας επαγγελματίας υγείας, ένας επαγγελματίας ο οποίος βρίσκεται στη δουλειά του ξαφνικά για κάποιον ο οποίος διαφωνεί, προπυλακίζεται και τραυματίζεται. Αυτό είναι νομίζω το πρώτο στοιχείο της ασφάλειας ενός ανθρώπου ο οποίος εκτελεί τη δουλειά του όποια ώρα, όποια στιγμή βρίσκεται εκεί. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να το δούμε προοπτικά είναι ότι αν αυτό συμβαίνει τακτικά και που συμβαίνει τακτικά και που πολλές φορές δεν καταγράφεται κιόλας, πολλοί συνάδελφοι δεν θα επιλέξουν μετά να πάνε να υπηρετήσουν, να βρεθούν σε αυτό το κέντρο υγείας, σε αυτό το νοσοκομείο, σε αυτό το ΤΕΠ, σε αυτή τη διαδρομή. Και τότε θα έχουμε πάλι το περίφημο πρόβλημα γιατί δεν έρχονται γιατροί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία και σαν μέτρα. Θα σας πω ότι και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής, το έβαλα ως θέμα, καταθέτοντας ξανά τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει σαν Ιατρικός Σύλλογος. Το 21 είχαμε αναλογική περίπτωση στο ίδιο κέντρο υγείας. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία, κλοπές αυτοκινήτων. Πιστεύουμε ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει να τοποθετούν κάμερες τουλάχιστον στα πάρκινγκ και στις εισόδους των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Διότι εκεί θα βλέπει κανείς ποιος έρχεται, ποιος δεν έρχεται και νομίζω ότι εξασφαλίζει να γνωρίζει κάποιος ότι εδώ κάποιος μας βλέπει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μπορεί να μπει ένας κουμπί, θα έλεγα, ένα κομβίο κλίσης.
Αντίστοιχα από τράπεζες.
Που να μπορεί να ειδοποιεί και το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου ή του ΤΕΠ, αλλά κυρίως την αστυνομία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθει και θα μπορέσει να αποκαταστήσει την τάξη, να προστατεύσει τους γιατρούς. Το τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να γίνει είναι θα πρέπει να υπάρχει διαρκές προσωπικό ασφαλείας στο ίδιο το κέντρο υγείας ή στις μονάδες αυτές που εφημερεύουν για να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί, να προλάβει αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να υπάρχει η νομική υποστήριξη και από την πολιτεία με τη μορφή της ΥΠΕ, του Κέντρου Υγείας, των Νομικών Συμβούλων, των Νοσοκομείων και της Πολιτείας και φυσικά και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου εκεί τριγύρω. Και θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το πώς η κοινωνία θα προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, απομονώνοντας αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα και προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ίδια την υγεία της περιοχής που μένουν.
Δύο ερωτήματα, κύριε Βονάκη, από την εμπειρία σας στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου. Έχετε την αίσθηση, ενδεχομένως στοιχεία θα μας το πείτε εσείς, ότι έχει και γεωγραφικά χαρακτηριστικά αυτό το φαινόμενο, δηλαδή θέλω να πω σε συγκεκριμένες περιοχές, ένα το ερώτημα. Δεύτερο το ερώτημα, θεωρείτε ότι τα περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι αυτά και τίποτα περισσότερο ή μπροστά στο φόβο, την ανασφάλεια, πείτε το όπως θέλετε, τον ίδιο των ιατρών ή του προσωπικού που δέχεται τέτοιου είδους επιθέσεις να μην επαναληφθεί, αποφεύγουν να το καταγγείλουν?
Ξέρετε, είναι σωστές οι ερωτήσεις σας. Το πρώτο στοιχείο που τοποθετείτε είναι ότι βεβαίως καταγράφεται ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοί μου και του ομιλώντος κάποιες φορές όταν ήμουν σε νοσοκομείο που είχε βιώσει ανάλογες περιπτώσεις, δεν θες να εμπλακείς όχι γιατί φοβάσαι, αλλά γιατί μπορεί να αναγνωρίζεις ότι όχι το καθεστώς πίεσης που μπορεί να έχει ένας συμπολίτης μας ή το να μην θες να δώσεις έκταση και από την κούρασή σου και από τη δουλειά σου και από την καθημερινότητά σου. Το δεύτερο στοιχείο που περιγράφεται, αλλά αυτό όμως δεν αποτελεί άλοθη για αυτούς που το δημιουργούν. Και είναι εντελώς διαφορετικό. Το έχουμε βιώσει περισσότεροι από εμάς.
Συνήθως όμως έτσι το εισπράττουν. Δηλαδή, ως ανοχή. Και άρα επαναλαμβάνεται.
Βεβαίως. Γιατί μπορεί κάποιος που έχασε ένα δικό του να σπάσει ένα τζάμι, δεν θα το βλέπεις εντελώς διαφορετικά από κάποιον που θα σου πει αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Mm-hmm. Τι με κοιτάζεις έτσι. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση, έτσι. Το σημαντικό στοιχείο όμως είναι η πρόληψη εδώ, όπως ακριβώς ισχύει και στην ιατρική. Αν λάβεις τα μέτρα που σας περιέγραψα πριν και ο πολίτης το ξέρει, τότε αυτός που στο μυαλό του έχει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μαγκιά παύλα παραβατική συμπεριφορά, θα το σκεφτεί τη δεύτερη φορά αν θα το ξανακάνει. Και φυσικά ξέχασα να σας πω ότι θα πρέπει να αλλάξει και η δικαιοσύνη και να το καταχαρακτηρίσει το αδίκημα αυτό ιδιώνυμο. Mm-hmm. Ως κάτι διαφορετικό, όχι μια βιοπραγία απλά επειδή έχασα τον έλεγχο. Όταν καταφέρεις, όταν χτυπάς, όταν βιοπραγείς, όταν προπλαγείς γιατρό, δεν είναι κάτι το απλό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εκεί για να προστατεύσει την υγεία κάποιου άλλου συμπολίτη που το έχει ανάγκη. Και αν αυτός φύγει από εκεί, τότε δεν θα έχει να καλύψει τις υπόλοιπες ώρες. Και προχθές, το συγκεκριμένο περιστατικό, για να επανέλθω, ο συγκεκριμένος συνάδελφος, παρόλο που είχε ένα κάταγμα στην κοτήλη και που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στο χειρουργείο ή οτιδήποτε άλλο, έμεινε εκεί και έφυγε το πρωί, γιατί δεν ήθελε να αφήσει τη θέση του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης πια και όχι συζήτησης το τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι έχει φτάσει η κρίσιμη ώρα, η ωριμότητα, αν θέλετε, και της πολιτείας και της κοινωνίας να αλλάξει. Γι' αυτό που είπατε για τις περιοχές, νομίζω ότι είναι θέμα ανθρώπων και όχι περιοχές. Στις Μοίρες μπορεί να συμβαίνει, γιατί είναι ίσως το κέντρο υγείας με τις περισσότερες, το πιο πολυσύχναστο, να το πω έτσι, κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αφού συγκεντρώνει
τον κόσμο, θα βρεθούν και περισσότερες περιπτώσεις.
Βεβαίως μπορεί να έχει και χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ανθρώπων, συγκεκριμένων περιοχών, αλλά δεν θα πρέπει να μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε, να δώσουμε αρχές και κατευθύνσεις που θα είναι σε όλα τα κέντρα υγείας, σε όλα τα τμήματα επιγόντων περιστατικών το ίδιο. Και ένα καλό στοιχείο που είχαμε από τον κορονοϊό είναι ότι κατόρθωσε ο κορονοϊός, παράπλευρη ωφέλεια, να περιορίσει την επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία. Άρα και αυτά τα περιστατικά ενδεχομένως έχουν περιοριστεί στις κλινικές, που και εκεί υπάρχουν σε μικρότερη έκταση.
Θα κλείσουμε με το περιβόητο νομοσχέδιο, το τελευταίο δηλαδή που πέρασε και άλλαξε ουσιαστικά το status quo σε ό,τι αφορά το καθαρά δημόσιο χαρακτήρα των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία, και μιλώ για το ιατρικό προσωπικό. Πολλές φορές το λέμε, τα νομοσχέδια κρίνονται στην πράξη σε σχέση με τη βιωσιμότητά τους. Εγώ θα ήθελα την άποψή σας και τα μηνύματα που έχετε σε επίπεδο πανελλήνιου πλέον.
Να ξεκινήσουμε με δύο παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι οι γιατροί του κρατικού συστήματος, επιτρέπουν καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι για μένα η δημόσια υγεία έχει δύο σύμπτωσες, την κρατική και την ιδιωτική. Άρα, όταν θα μιλάμε για τα νοσοκομεία, θα λέμε το κρατικό σύστημα μαζί και η δημόσια υγεία είναι συνολικό. Τα κρατικά νοσοκομεία, λοιπόν, το κρατικό σύστημα, σαφώς οι γιατροί που εργάζονται στο κρατικό σύστημα, είναι υποαμοιβωμένοι, για να μην πω κάτι άλλο. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία του πώς θα κάνουμε το σύστημα, χρησιμοποιώντας έκφραση οικονομολόγων, win-win. Ευχαριστημένοι γιατροί, ευχαριστημένο το κράτος που τους αξιοποιεί. Αυτό μπορεί να γίνει τίνοντας χρήματα. Είναι απλό, κατανοητό και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν δεν έχεις χρήματα, υπάρχουν τρόποι να το κάνεις. Εμείς λοιπόν προτείναμε, σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε αυτό το νομοσχέδιο, ότι θα μπορούσε εύκολα να ορίσεις, να δώσεις ως συντάξιμο χρόνο τον χρόνο των εφημεριών στους συναδέλφους αυτούς. Να δώσεις τέτοιου τύπου κίνητρα, σας έφερα ένα παράδειγμα, ένα τέτοιο τύπου κίνητρο στους συναδέλφους αυτούς, που να μπορούν να έχουν παράπλευρες οικονομικές ωφέλειες. Να είναι αφορολόγητο το ποσό, τα χρήματα που εισπράττουν από τις εφημερίες, για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν και όχι να ξαναγυρίζουν πίσω στο κράτος. Προτείναμε ακόμα και για τους συναδέλφους που κάνουν απογευματινά ιατρία, και εκεί υπάρχει μια αδικία, να μην φορολογούνται σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά να φορολογούνται σαν μισθωτή δραστηριότητα, αφού το κάνουν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο παίρνει χρήματα από εκεί. Φυσικά ο στόχος είναι ένας, να υπάρχει μία ταχύτητα στο κομμάτι αυτό και εύκολη πρόσβαση του ασθενούς στο σύστημα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί το νομοσχέδιο, και βέβαια έχοντας μια σταθερή οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για να μπορέσει να σταματήσει τη ροή των συμπολιτών μας προς αυτό. Να σας φέρω το παράδειγμα που το έχουμε συζητήσει 2-3 φορές μαζί. Τα αστικού τύπου κέντρα υγείας 24ωρο εφημερίας, που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συμπολίτες μας πριν φτάσουν στο νοσοκομείο αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Το ζήσαμε στον κορονοϊό. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε εκεί τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς με συμβάσεις τύπου λόκουν, με ελαστικές συμβάσεις εργασίας, που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο άποτε και αποτελεσματικό, και θα μπορούσαμε να κατευθυνθούμε σε αυτή την, αν θέλετε, το πλαίσιο και το μοντέλο, για να κερδίσουμε το στοίχημα σε αυτό. Επομένως, πιστεύω ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνονται γρήγορα, για να μπορέσουν να έχουμε το αποτέλεσμα.
Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ή δεν έχει ξεκινήσει δηλαδή η εφαρμογή?
Η εικόνα που έχω είναι ότι χρειάζονται για το νομοσχέδιο, αν με ρωτάτε, υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν έρθει ακόμα ή τουλάχιστον δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή γιατρός του κρατικού συστήματος, όπως μας είπατε, υγείας, μπορεί να πραγματοποιήσει ιατρικές πράξεις σε μια ιδιωτική κλινική?
Νομίζω πως όχι, δεν έχω εικόνα αν έχει βγει υπουργική εκφόσεις, ξέρετε, υπουργικές αποφάσεις μπορεί να έχουν βγει και να μην έχουν κοινοποιηθεί σε αυτά. Από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα δεν έχω κάτι τέτοιο ακόμα.
Από τα μηνύματα που έχετε σε τοπικό επίπεδο, υπάρχει ενδιαφέρον από τους γιατρούς των κρατικών δομών? Από αυτό που προσλαμβάνω που έχετε εσείς.
Ξέρετε, εντοπίζουμε το νομοσχέδιο στο κομμάτι το τι θα κάνουν οι γιατροί. Επιτρέψτε μου, και ως γιατρός που είμαι, να το βλέπω από την πλευρά της υγείας. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι τι αντίκτυπο και τι όφελος θα έχει ο συμπολίτης μας σε αυτή τη διαδρομή. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να δούμε είναι εξυπηρετείται ο συμπολίτης μας σε αυτή τη διαδρομή. Αν με ρωτήσετε, εγώ θα σας έλεγα ότι αν οι γιατροί είχαν μία ταχύτητα, δηλαδή αν μπορούσαν όλοι να πηγαίνουν, να μπορώ να χρησιμοποιήσω και εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας τις κρατικές δομές και το αντίστοιχο, θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο και για τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέει το νομοσχέδιο σε κάποιο σημείο ότι εάν σε περίπτωση μία στο άρθρο, δεν θυμάμαι, που λέει για τις προσλήψεις και το μερικής απασχόλησης, εάν η θέση κριθεί άγωνη, τότε θα πάμε στο part-time. Μας η θέση μας είναι ακόμα πιο απλή. Προκυρήσει τη θέση πλήρους και αποκλειστικής και ταυτόχρονα και δύο θέσεις μερικής απασχόλησης. Με προτεραιότητα άμεσα την πλήρωση και αποκλειστική. Αν όμως δεν τη βρεις, θα πρέπει να καλύψεις το κενό σου άμεσα. Το κάνεις αμέσως εκείνη την ώρα και δεν περιμένεις τη χρονοβόρο διαδικασία να πάει πίσω. Έτσι. Αυτά, τέτοιου είδους ευελιξίες και τέτοιου είδους προπτικές και κατευθύνσεις, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να έχει ένα νομοσχέδιο υγείας για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό και να μείνει στα χαρτιά όπως εσείς περιγράψατε.
Κύριε Παπουρανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να ευχηθώ να έχετε καλή χρονιά καταρχάς και καλή θητεία ξανά στην ανανεωμένη προσπάθειά σας σε σχέση με το Ινστιτούτο Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χάρης Παπουρανάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για κλείσιμο.